Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuti ya plante tout pétissage ezali moko ya makama mazali ko mema ko bungisa suki liboso tupe na bapembeni epai ya basi ya loposo ya moindo basi ya kolo Congo démocratique pe bazali mingi kokuta na kukuisa suki ya liboso na lolenge na bango ya kokanga basuki ya kobenda makasi liboso kosale la tope ba défrisage tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabo simu rabie ko uta Kinshasa.
Mbula ebele ya ngoyo, wuto Claudia abungisa suki na ye ya liboso, pe ezali kokoba kolongwa. Akoma penza na libandi liboso, akoki kutu lisusu kobenda suki libokete tepe kosala chignon.
Ebandaki na adolescence na ngai, kazarolinga kokangisa basuki ya meshi mingi barasta. Alors omona ozolinga ongenga mingi ozosinga penza kwa feuse bendanga na bapola mike mike ya liboso wana. Or plus ozosalango ozo agresse cuir chevelu eyaki obendanga basuki nyonso ya liboso. Na ekole kana ndenge tolinga kolanda kaka mwa mode ndenge bakoiffure ezo evolue chaque année tokoma na ba perruque. On aime les coller na ba colle tozo utiliser wana et vous oninga vraiment souki nyoso libenge penza donc calvici et kosa donc kito kote souki nyoso ezo bandanga na katikati ya mtu
et pa Yanadine c'est olenge yoko et comme traumatisme et pa inaye abungisa suki na ye nyoso yangonde esala ete atika kalisusu mutu na ye polelete na miso ya bato akoma kaka kozipa yango akoma komiyo kasoni
na onazo bije fokara netla tapere kono robomba mabani suke baby e katani liboso mwaya kosala ya robenda chinyo ezate mwaya kukanga suki ya maboko ezate ozo bije kafo plantaka wala taba perik.
Esthéticienne Gloria, alobi, pona ye, batissage ya makasi, défrisage, ba mèche, ndezali kosala ete, souki epi kwama na mutu.
Eza d'abord exé à défrisage. Parce qu'on défrisé à tout moment, et de deux, eza ba mèche à mila, indi mti kataka, eza ko serré kouna en TD1. Parce que eza pèse, eza kilo, eza mila, eba en plus eze belé, donc kilo an la mouna liboso, et non résisté, te fou yon da koulongwa. Ba kino ba yo karate ko tcha ba kol wana pona even sa plante bien et des deux akol mingi za ba kol mon ya bien te mais vu prix mon ta préféré na ya chani oza moins cher qui est sur plus au taxe cher en ligne te dire que ba kol za ba différent kol aligne ya moins cher pour abima bien tout chez kol ma be et pas et même ay souk to za choate ye mon ni mta lingi bon
monganga Christian Bisanga azali moko ya ba chirurgien capillaire. Atali siete, bantina ezali ebele ya kotinda bobungisi ya suki.
En général, elles peuvent être dues à des problèmes anémiques.
Tono baete ekoki kozala mikaka tono miwuti na makila, misusu ekoki kouta na ba hormone, misusu mpe ba makono oyo ezo sala ete bantiko ezo kata suki.
Monganga, alaki siete, kosaye la ba meshe, kotonga suki, tope ba plante, ndeko kiko mama bandi.
Donc la femme noire
mwasi ya loposo ya moindo likolo ya makono nyoso oyo na tangi ezali na makono oyo tobengi alopecie de traction. Kobungisa suki kouta na traumatisme na mosisa ya suki tangu na kotonga suki kotia bakol ezosala bakokoso na ebandeli ya suki pe inflammation.
Ba statistique emonisi ete basi tuku mitano kati ya nkama moko ya loposo moindo ya mbula tuku mitano bakutanaka na likama ya kobungisa suki elobi monganga Christian Bisanga abakisi lisusu likama yango ekomi lokola epidemi epai ya baindo asengi bongo na basi kosala ngele na biloko bazali kosalela pe kotia na suki na tina ya kobungisa suki na bango. Nathalie Sekabo Rossi Murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.